Þingsályktunartillaga á 465. mál á þingskjali 805, nefndarálit 1235, síðari umræða, atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði um tillöguna í heild um atkvæðagreiðsluna. Háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti, ég vildi draga það fram hér á lokasprettinum að pneumókokkasýkingar valda eyrnabólgum í börnum, reyndar líka heilahimnubólgu og blóðsýkingum, en aðallega eyrnabólgum. Og 95% barna fá eyrnabólgu. Þetta er ótrúlega há tala, 95% barna. Og við erum heimsmeistarar í að setja rör í eyru barna. Eitt þriðji barna á Íslandi er með rör í eyrum. Og pneumókokkasýkingar og eyrnabólgur skýra yfir helming notkun sýklalyfja barna. Þannig að þetta er mjög víðtækt vandamál. Það er með mikið til gleði að við þá má taka þátt í því að samþykkja þetta mál hérna og ég vil taka það fram að það að afgreiða þetta mál sýnir að þingmannamál ná hér í gegn. Svo er hér stendur fyrsti flutningsmaður. Næsta mál sem við erum að samþykkja, HPV veiru bólusetningar gegn leghálskrabbameini, það er líka þingmannamál frá Steinunni Valdísi Óskarsdóttur og það er líka ná í gegn. Við erum nýbúin að samþykkja græna hagkerfi frá háttvirtum þingmanni Skúla Helgasyni. Þannig að þetta eru nýjir tímar á Alþingi. Við erum að samþykkja hér þingmannamál. Þetta sætir tíðendum, virðulegur forseti, og sannar að það eru nýjir tímar á Alþingi Íslendinga.
Greidd eru atkvæði um tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Tillagan er samþykkt með 51 samhljóða atkvæði og verður send hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis.